V minulém magazínu jsme mluvili o termitech. Dnes budeme pokračovat a vypravíme se přímo na termitiště. Termiti měří od 2 mm po 2 cm. Obývají oblasti kolem Středozemního moře a největší jsou v rovníkové Africe. Ale jako invazní druh se vyskytují i v Evropě. Problémem jsou například v Hamburku, kde jim obzvláště chutnají tamní dřevěné přístavní stavby. Kolega Dan Mrázek se doktora Jana Šobotníka z Ústavu organické chemie a biochemie ptal, kolik jedinců bychom se v jedné kolonii tohoto početného hmyzu dopočítali.
U toho sociálně nejprimitivnějšího termita Archotermopsis vroutony jsou kolonie velmi malé a čítají tak mezi 40 a 100 jedinci, ale to je jeden extrém na jedné straně. A potom ten druhý extrém, co se týká nějakých přirozených podmínek, tak řekněme, největší jsou pravděpodobně hnízda rodu Macrothermes, která mohou obsahovat řádově jednotky milionů jedinců, 5, 6, 7, 8 milionů členů v té kolonii jako takové. Pak zase říkal jsem přirozené podmínky, když dojde k introdukci nějakého druhu do nového areálu, jak se to stalo třeba v Evropě s druhem Reticulitermes antonensis, což je původně severoamerický Reticulitermes flavipes, který se někdy v 16. 17. století dostal do Evropy, tak tím, jak se dostal do nových podmínek, jak se pravděpodobně sem dostala jenom jedna kolonie, která se začala šířit, tak vlastně dnes samozřejmě žije teoreticky ve spoustě různých kolonií, ale tyto kolonie se nechovají navzájem agresivně. Takže je vlastně těžko říct, kde jedna kolonie končí a kde jedna začíná. Takže pokud bychom ten Reticulitermes antonensis, on to vlastně není samostatný druh, ale pokud bychom tento taxon Reticulitermes antonensis prostě označili jako jednu kolonii, no tak potom má pravděpodobně miliardy jedinců. A co se týká proporce kast, tak samozřejmě vždy nejpočetnější kastou v hnízdě jsou dělníci, ať už praví nebo nepraví, to je jednoznačný. Proporce vojáků kolísá mezi druhy od opravdu vzácných vojáků u několika skupin termitů, dokonce druhotně vojáci vymizeli. Takže vojáci mohou být od absentujících přes vzácné a ty největší proporce jsou někde kolem 15-20% populace. Potom larvy, nedospělá stádia, tvoří, řekněme, maximálně to samou proporci jako vojáci.
Kolonie samozřejmě musí někde bydlet, ale s těmi hnízdy je to taky složité, protože těch je taky několik druhů.
Můžeme rozlišit tři základní strategie. První strategie se jmenuje single site nesting, což by se do češtiny dalo přeložit jako hnízdění v jednotlivém kusu. To jsou prostě termiti, právě ty sociálně primitivní termiti, kteří obývají jeden kus hnízda a vlastně délka života kolonie je determinována velikostí toho potravního zdroje. Nejsou schopni si najít další zdroj potravy. Tam potom vlastně žádné hnízdo neexistuje, protože hnízdem je ten kus dřeva, ve kterým žijí. Potom je přechodná strategie, který se říká multiple site nesting, to znamená jako mnohomístní hnízdění. To jsou termiti, kteří pořád ještě žijí především ve dřevě, ale dokážou si stavět chodbičky v půdě nebo po stromech a pomocí těchto chodbiček lokalizovat nové zdroje potravy. Když najdou nový zdroj potravy, tak prostě se tam část té populace přesune, což samozřejmě zásadním způsobem prodlužuje tu potenciální životnost té kolonie a samozřejmě jim to umožňuje i dosahovat mnohem větší početnosti. A ta úplně nejodvozenější hnízdní strategie je takzvaný central site nesting, to znamená, je tam jedno centralizované hnízdo, ze kterého ta kolonie ovládá nějaké potravní teritorium a těmi chodbičkami proudí dělníci, vojáci a přinášejí potravu samozřejmě teda uvnitř svých těl do toho hnízda, nebo případně i třeba kousky, pokud jsou to trávožraví termiti, tak přináší do hnízda kousky trávy, která je pak skladována. Každopádně ten život jako takový probíhá v tom hnízdě, které je potom většinou nějak opevněné, chráněné těmi zdmi, chráněné vojáky samozřejmě a dělníci už jenom chodí tam a zpátky pro tu potravu, případně vodu.
A kdybychom se do hnízda podívali, co bychom viděli?
Pokud se třeba podíváme na ty nejsložitější případy, řekněme v rámci skupiny Termitidae Macrothermitinae, to je skupina, která se druhotně specializovala na pěstování hub, které jim slouží jako potravu. Takže kdybychom se takhle přiblížili zvenku k tomu hnízdu někde v rovníkové Africe, tak vidíme ten kopec, který může být v krajním případě až 8 metrů vysoký, obvykle teda samozřejmě menší, taky záleží druh od druhu, se ten tvar a velikost toho hnízda liší. Je chráněn poměrně tlustou vnější zdí, která může být až 20-30 cm tlustá. Když se prokopeme přes tuhle zeď, tak tam je systém vlastně ventilace, která udržuje stabilní mikroklima uvnitř toho hnízda, odvádí metabolické teplo pryč a nasává studený vzduch do toho hnízda. Potom už vlastně je to vlastní hnízdo, kde jsou houbové zahrádky, jsou tam školky v uvozovkách, místa, kde jsou skladována vajíčka, kde sedí larvy a jsou tam krmeny dělníky, kteří přicházejí a přináší jim tu potravu. No a pak je tam taky samozřejmě královská komůrka, která je úplně nejpevnější, nejlépe chráněnou částí toho hnízda, kde potom žijí ty pohlavní jedinci. V případě třeba toho rodu Macrotermes jsou ty populace tak velké, že když byste viděl tu královnu, tak to vlastně člověk ani nevěří, že tohle je hmyz schopen, protože ta královna, když vyletí z křídly, tak má tělo dlouhé, řekněme, 2 cm. A pokud je to opravdu velké hnízdo, tak po těch 20, 30, 40 letech, které ta královna může žít, může dorůst 15 cm vzdálenosti tím, že se jí jenom zvětšuje zadeček, ve kterém jsou produkována vajíčka. A ta vajíčka jsou produkována zhruba tempem v průměru jedno vejce za 2 vteřiny po dobu několika desítek let. Proto má ta královna takhle zvětšený zadeček, který třeba neumožňuje normální pohyb. V podstatě jenom zepředu jí neustále krmí dělníci hodnotnou bílkovinou stravou a z druhého konce jenom z ní neustále odebírají ty vajíčka.
A kdybychom si pověděli něco o významu termitů v přírodě?
Termiti jsou zcela zásadní skupinou dekompozitorů v teplých oblastech. Potrava termitů se skládá z rostlinných materiálů, v podstatě všech rostlinných materiálů ve všech fázích dekompozice, rozkladu. Takže od zdravého dřeva přes opad listí, opadané květy, plody, řasy, lišejníky, přes trávy můžou žrát i úplně schnilé dřevo a mohou žrát vlastně i hlínu, takové ty mineralizované zbytky rostlinné hmoty, které se nacházejí v půdě. A hlavní teda ekologickou rolí je dekompozice rostlinných zbytků. Přestavba těch obtížně stravitelných rostlinných letiv na živočišnou hmotu.
I když se jim v češtině také říká všekazy, je tedy jasné, že se nejedná o 100% škůdce.